Poštovani slušaoci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Danas je sreda, 26. jul, a ovo su vesti dana. Određen jednomesečni pritvor bivšem direktoru Uprave policije Crne Gore. Prvo deeskalacija, pa onda izbori na severu, poručio premijer Kosova Albin Kurti. U Srebrenici je osvanuo plakat podrške direktoru Srpske tajne službe. Evropska unija uvela nove sankcije Belorusiji. U Grčkoj i dalje traje borba vatrogasaca protiv šumskih požara. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Nakon što je u Republici Srpskoj usvojen zakon koji drakonski kažnjava klevetu kao krivično delo, novinari tog BH entiteta kažu da će to uticati na rad predstavnika sedme sile. Brankica Spasjanić, novinarka iz Banja Luke.
Ove zakonske izmjene u velikom broju slučajeva, posebno kod mladih kolega, ja vjerujem uticati nekako i na to da se oni obeshrabre da uopšte ulaze u neke priče ili u neka istraživanja.
Za Radio Slobodna Evropa govori Vladimir Volohonski, ruski antiratni aktivista kome su vlasti u Srbiji zabranile privremeni boravak. Tu odluku Volohonski ocenjuje sljedećim rečima.
Ja sam opasan. Ja predstavljam visok rizik i opasnost za nacionalnu bezbednost Srbije. Šta to znači, ja ne znam.
Mick Jagger, legendarni frontman benda Rolling Stones, danas slavi 80. rođendan. On i Stonesi bili su prva autentična moralna pretnja britanskog roka, piše Guardian. Pre toga sledi pregled najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Podgorici odredio je danas jednomesečni pritvor Veselinu Veljoviću, nekadašnjem direktoru Uprave policije Crne Gore, zbog opasnosti od bekstva i uticaja na svedoke. Policija je u ponedeljak uhapsila Veljovića i još dve osobe, Muja Nikočevića i Nikolu Mrkića, dok se za Aleksandrom Mrkićem još traga. Njih specijalno državno tužilaštvo sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i krijumčarenje cigareta. Konkretno, Aleksandra Mrkića za stvaranje kriminalne organizacije i šverc cigareta, a Veljovića da mu je pomogao u krijumčarenju. Veljović je te navode tužilaštva negirao. Premijer Kosova Albin Kurti ocenio je danas da izbori u četiri opštine na severu Kosova ne mogu da se održe bez smirivanja situacije, te dodao da se radi na njihovoj organizaciji. Ne verujem da neko očekuje da će bez potpune deeskalacije doći do izbora na severu, ali naravno nastavljamo sa radom, spremamo se za vanredne izbore, rekao je Kurti na konferenciji za novinare nakon sednice vlade. Prevremeni lokalni izbori u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova, Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu i Severnoj Mitrovici, trebalo bi da budu održani nakon leta. Tako nešto je dogovoreno sa Evropskom unijom u okviru procesa deeskalacije na severu nakon izbijanja krize krajem maja zbog dolaska albanskih gradonačelnika na vlast. U Srebrenici je postavljen plakat podrške Aleksandru Vulinu, direktoru Bezbednosno-informativne agencije Srbije, koji je odnedavno pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Podrška za brata, tvoja Srebrenica, piše na bilbordu na ulazu u tu opštinu u istočnoj Bosni, u kojoj su snage vojske i policije Republike Srpske u julu 1995. godine počinile genocid nad Bošnjacima kada je ubijeno više od 8.000 uglavnom dečaka i muškaraca. Pre 10 dana je plakat sa sličnim sadržajem postavljen i na planini Romaniji, pored puta od Sarajeva prema istočnoj Bosni. Ministarstvo financija SAD stavilo je 11. jula Vulina na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. Studentkinje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i bezbednosne studije Univerziteta u Sarajevu Valentina Vujičić i Slađana Todić isključene su sa nastavka studija na tom fakultetu u trajanju od 3 godine. Ovo je objavljeno u saopštenju za javnost na web sajtu Univerziteta u Sarajevu koje je potpisao dekan ovog fakulteta Jasmin Ahić. U saopštenju Fakulteta za kriminalistiku navedeno je da su studentkinje počinile težu povredu discipline ponašanja i to grubo narušavanje ugleda Univerziteta u Sarajevu. Protiv njih je bila pokrenuta disciplinska prijava jer su 11. jula na dan obeležavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici veličale Ratka Mladića, koji je presudom u Hagu osuđen između ostalog i za taj genocid. Veličanje ratnih zločina je prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine krivično delo. Prva deonica autoputa Niš-Merdare, koja će povezivati jug Srbije sa Prištinom i Lukom Drač u Albaniji, puštena je danas u saobraćaj. Saobraćajnica Niš-Merdare nazvana je autoput Mira i bit će deo autoputa koji će preko Tirane povezati Niš sa Lukom Drač u Albaniji. Ukupna dužina autoputa Niš-Merdare je 77 km. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju deonice da će ovo za 30 godina biti jedan od najprometnijih puteva.
Ja sam ponosan što će nas ovaj put, autoput, povezati i sa Srbima i Albancima na Kosovu i Metohiji, i sa Albancima u Prištini, i sa Srbima u Gračanici, i sa Albancima u Tirani i Duresu. Povezivanje sa ljudima i drugih nacionalnosti, povezivanje sa ljudima sa kojima nismo uvek bili prijatelji i od velike važnosti i od velikog značaja.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, rekao je da je finansiranje izgradnje autoputa Niš-Merdare deo plana Evropske unije za Zapadni Balkan namenjen velikim infrastrukturnim projektima. On je dodao da je izgradnja puteva simbol evrointegracija.
Put je transportna ruta, ali i veza ljudi u regionu. Ova saobraćajnica je put stabilnosti, mira i pomirenja. Bolje će povezati Južnu Srbiju sa putnom mrežom Zapadnog Balkana i omogućit će u budućnosti slobodan protok ljudi, robe i usluga u istinski evropskom duhu, od Niša do Prištine i dalje, sve do Luke Drač i drugde.
From Niš to Pristina and further down Dures and elsewhere.
Poručio je Žiofre na otvaranju prve deonice autoputa Niš-Merdare. Evropska unija usvojila je novi paket sankcija protiv Belorusije zbog umešanosti ove zemlje u agresiju Rusije protiv Ukrajine, saopštilo je danas špansko predsedavanje Evropskom unijom. Kako se navodi, restriktivne mere obuhvataju spiskove pojedinaca i entiteta. Od početka agresije na Ukrajinu, koju je Rusija pokrenula 24. februara prošle godine, Evropska unija uvela je restriktivne mere i protiv Belorusije zbog podrške koju režim u Minsku pruža Kremlju. Rusija i Severna Koreja planiraju da ojačaju saradnju u oblasti odbrane, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu posle razgovora u Pjongjangu sa severnokorejskim kolegom, preneo je Reuters. Uveren sam da će današnji razgovori doprineti jačanju saradnje između naših resora odbrane, rekao je Šojgu u izjavi koju je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije. Šojgu je predvodio rusku delegaciju koja je u poseti Severnoj Koreji na komemoraciji povodom obeležavanja 70. godišnjice Korejskog rata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Novinari su bili među najglasnijim protivnicima kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj, no vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu ignorisali su njihove apele, proteste kao i brojnih drugih domaćih i međunarodnih organizacija, te su ipak doneli izmene krivičnog zakona. Usvojenim izmenama kleveta je postala krivično delo za koje su predviđene kazne i do 3000 evra. Naš Milorad Milojević pitao je novinare hoće li ih novi zakon u Republici Srpskoj ućutkati.
Pisanje novinara o korupciji, povezanosti predstavnika vlasti sa porodičnim i prijateljskim firmama te organizovanim kriminalom moglo bi biti ugroženo kada počne primjena zakona u Republici Srpskoj kojim se kriminalizuje kleveta. Na to ukazuju sami novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom. Novinarka iz Banja Luke Brankica Spasenić za Radio Slobodna Evropa navodi da bi dobro razmislila o tome da li bi pisala tekst zbog kojeg je prije nekoliko godina dobila tužbu za klevetu. Nakon teksta tužila ju je kandidatkinja Partije demokratskog progresa za odbornicu u Gradskoj skupštini Banja Luke. Iako je tužba u parničnom postupku odbačena, Spasenić navodi da bi krivični postupak po sličnoj tužbi za nju bio puno stresniji.
Samo taj čitav proces kroz koji vi prolazite kroz jedan krivični postupak i gdje ste onemogućeni evo, ne znam, da se prijavite na neki konkurs, da konkursite za neko radno mjesto i slično. To je ono, evo, čega sam se ja nekako od početka pribojavala i mislim da bi to i nekako našim novinarima moglo biti najveće opterećenje, s tim da će sigurno same ove zakonske izmjene u velikom broju slučajeva, posebno kod mladih kolega, ja vjerujem, utjecati nekako i na to, i da se oni obeshrabre da uopšte ulaze u neke priče, u neka istraživanja.
Od 2017. do 2021. godine trajala je borba magazina Buka sa tužbom za klevetu koju je podnio Nikola Špirić, visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Buka je samo prenijela pisanje drugih medija o Špirićevoj sumnjivoj kupovini stana u Beču, a onda su uslijedile prvo dvije presude Osnovnog i Okružnog suda u Banja Luci u korist Špirića, da bi tek odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine niži sudovi bili primorani da presude u korist Buke. Urednik tog magazina Aleksandar Tifunović o toj borbi u kontekstu novog zakona kaže:
konkretno način koji on plaćen, on se toga uhvatio da mi to nismo u detalje dobro objasni kako je plaćen, čim je izbjegao valjda da objasni otkud mu uopšte pare za takav stan, jer mu u projektu mu nigdje nije postojao tih 800.000 ili milion maraka koliko već to bilo. Međutim, ono što je zanimljivo meni koje ostalo iz tog procesa, pošto sam direktno učestvovao u njemu, kao bili smo u sudnici zajedno Nikola Špirić, a to što je sud nas tretirao kao okrivljene, neosumnjičene, nego kao da smo krivi već. Mislim, već su nam presudili samim ulaskom u sudnicu i to je bilo u parničnom postupku. Znam se tek u krivici kada se vi zaista tretirate i po službenoj dužnosti kao neko ko je kriv i trebate dokazati svoju nevinost.
Zakon kojeg je Skupština Republike Srpske usvojila prije nekoliko dana još nije stupio na snagu, mora proći i provjeru u Entitetskom vijeću naroda. Ako neki od klubova u vijeću naroda ne pokrene pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zakon ide na potpisivanje predsjedniku Republike Srpske, nakon čega se objavlja u službenom glasniku i stupa na snagu. Predstavnici medija već su najavili podnošenje apelacije za provjeru ustavnosti usvojenih odredbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Ovo je politički pritisak. Poruka je ruskog antiratnog aktiviste Vladimira Volohonskog nakon što su mu vlasti Srbije odbile privremeni boravak pod obrazloženjem da je bezbednosni rizik. On je drugi kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, kome vlasti u Srbiji u posljednje dve nedelje izriču mere, pošto je Petru Nikitinu dva dana bio zabranjen ulaz u državu. Oba slučaja antiratni aktivisti dovode u vezu sa Bezbednosno-informativnom agencijom i njenim šefom Aleksandrom Vulinom, koji je pod američkim sankcijama, pored ostalog, zbog saradnje sa režimom u Moskvi. Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
Ja sam opasan. Ja predstavljam visok rizik i opasnost za nacionalnu bezbednost Srbije. Šta to znači, ja ne znam.
Rešenje da mu se ukida privremeni boravak u Srbiji, antiratnom aktivisti Vladimiru Volohonskom uručila je policija, nakon više od godinu dana života u Beogradu. Došao je iz Rusije, gde je kao opozicioni političar i protivnik ruske invazije na Ukrajinu hapšen i proganjan.
Coming back to Russia isn't option for me because I will go to the...
Povratak u Rusiju za mene nije opcija, zato što bih verovatno odmah otišao u zatvor, jer imam mnogo objavljenih tekstova protiv rata. Za sada ću ostati ovdje i čekati odluku o moje žalbi.
U Srbiji je kao jedan od osnivača nevladinog udruženja Rusko-demokratsko društvo organizovao proteste podrške Ukrajini.
To je povezano sa našom političkom aktivnošću i na neki način je pritisak na našu političku aktivnost. Nismo verovali da će vlast krenuti protiv nas. Sada se to dešava na neki način i mi osjećamo da smo u opasnosti.
Hiljadama građana Rusije koji su nakon invazije napustili tu zemlju, Srbija je omogućila ulazak bez vize. Srpske vlasti održavaju bliske veze sa Kremljom i ne uvode sankcije uprkos pozivima Zapada. Saša Seregina iz grupe Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata ističe da antiratni aktivisti se do sada nisu osjećali nepoželjnim.
To nije bilo tako do sada i tokom prethodnih godinu i po dana, mislim, nisu aktivisti doživljavali ovakav tretman, da kažem, nije bilo nekih većih problema i tretman od strane države bio sasvim korektan.
Sve do 13. jula, kada je još jedan od osnivača Ruskog demokratskog društva, Peter Nikitin, zadržan na granici. Dva dana mu je bio zabranjen ulazak u Srbiju. Antiratne aktivistkinje Saša Seregina i Anastasija Huber podsjećaju da je do zabrane došlo nakon što je šef obaveštene službe Aleksandar Vulin stavljen na američku crnu listu, pored ostalog zbog bliskosti sa Putinovim režimom.
To definitivno ima veze između veze sa ovim očigledno prijateljskim odnosima između Srbije i Rusije i saradnjom kako službe bezbednosti, tako i političkom saradnjom.
Da li to je početak nečega što nije bilo ovde pre nekih, ne bih to nazvala još uvek represija, ali možda nekako kako reći o tom pravcu.
Biti protiv režima Vladimira Putina u Srbiji skoro da se izjednačava sa tim da biti protiv kao države Srbije.
Njih dve naglašavaju da boravak stranih državljana zavisi od odluka bezbednosnih službi Srbije.
Imala sam malo brige kad Srbijama samo proveravaju lične karte, tebi uzimaju pasoš da još malo tamo nešto progledaju.
Ljudi koji ovde izražavaju otvoreno stav protiv rata svjesni su svoje uloge i svjesni su zašto to radi, pa sigurno sam da ih nije lako ovako baš uplašiti, učutkati.
Policija i obaveštajna agencija nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o merama protiv kritičara Putina. Antiratni aktivisti ranije su bili na meti desničarskih organizacija u Srbiji, koje su im upućivale uvrede i pretnje. Ti slučajevi, koji su prijavljeni policiji, do danas su ostali bez zvaničnog razjašnjenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj objavile su izveštaj o monitoringu suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima prošle godine. I dalje je dominantan trend suđenja za ratne zločine u odsustvu, a najveći broj suđenja je protiv pripadnika srpskih paravojnih jedinica i Jugoslovenske narodne armije. Prilog pripremio Enis Zebić.
Od 61 postupka za ratne zločine pred hrvatskim sudovima, njih 41, odnosno 2/3, provodi se protiv nedostupnih optuženika koji mahom prebivaju na teritoriju Republike Srbije. Od ukupnog broja postupaka, njih 57, dakle 94%, vodi se protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi ili pripadnika JNA, a svega 4 protiv pripadnika hrvatskih postrojbi ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Navodi se u izvještaju što su ga osuđenjima za ratne zločine u protekloj godini na hrvatskim sudovima sastavili Zagrebački centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. Voditeljica Dokumente Vesna Teršović založila se na konferenciji za novinare u Zagrebu za prestanak prakse suđenja za ratne zločine u odsutnosti. Kako?
Suđenja u odsutnosti nisu samo problem pravosuđa u Hrvatskoj, to je sad problem i u Srbiji. Svjedočimo valu suđenja u odsutnosti. I preporučujemo da je nužno potpisati ugovor među nadležnim tijelima u Hrvatskoj i Srbiji s ciljem efikasnijeg procesuiranja počinitelja zločina i izbjegavanjem politizacije. Taj bi ugovor koji bi predvidio da se suđenja vode u onoj zemlji gdje sada prebiva okrivljenik mogao imati dvije stranice.
Veselinka Kastratović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava, koja već 20 godina monitorira suđenja za ratne zločine, ocijenila je kako suradnja tužiteljstava Hrvatske i Srbije može rezultirati kvalitetnom optužnicom, bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji. Osim generala Dušana Lončara, kojemu je u ožujku započelo u Beogradu suđenje za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Lovasu u istočnoj Slavoniji, podsjeća Veselinka Kastratović, nema drugih postupaka u Srbiji za visoko rangirane oficire JNA u ratu u Hrvatskoj.
Srbija nema problem da optuži teritorijalce iz hrvatskih, oni imaju problem da optuže Jugoslavensku narodnu armiju i to izbjegavaju. Prvo nešto što se događa u Srbiji, to je sa Dušanom Lončarom, mjesto da to koristimo, da Hrvatska u svojoj diplomaciji koristi upravo to poglavlje 23 za pristup Europskoj uniji, čini mi se da nedovoljno naša diplomacija na tome radi. Ne zato da se nekome osvetimo, nego da zaista dobijemo kvalitetne optužnice, jer za zločine koji su počinjeni u Republici Hrvatskoj, za koje odgovorni pripadnici teritorijalne obrane Jugoslavenske narodne armije, unija, u Srbiji nemamo visoko rangirane oficire da bi bili optuženi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Međunarodni aerodrom Sarajevo je pre nekoliko dana potpisao ugovor sa naftnom kompanijom EOL Petrol o snabdevanju kerozinom aviokompanija koje sleću na Sarajevski aerodrom. Skladište ove firme od Sarajevskog aerodroma udaljeno je 100 km i 2 sata vožnje. Ovo nije jedino skladište kerozina namenjeno snabdevanju aviokompanija na Sarajevskom aerodromu. Jedno je izgrađeno prošle godine, a u planu je izgradnja i novog skladišta. Ko i zarad čijih interesa snabdeva aviokompanije na Sarajevskom aerodromu istražila je Melisa Teletović.
Prošle godine u sarajevskom naselju Dobrinja izgrađeno je skladište kerozina uprkos negodovanju mještana i ekoloških udruženja koji su ukazivali na niz, kako su rekli, nezakonitih radnji tokom izgradnje tog skladišta. Arhus centar Bosne i Hercegovine, koji se bavi zaštitom životne sredine, kraje maja podnio je krivičnu prijavu tužiloštvu kantona Sarajevo protiv nadležnih iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture. A zbog, kako kaže direktorica tog centra Emina Veljević, nepoštivanja procedura tokom izdavanja okolinske dozvole. Ministar komunalne privrede kantona Sarajevo Almir Bećarević za Radio Slobodna Evropa kaže kako je cijeli proces bio javan i transparentan.
Reagiralo federalno ministarstvo na način da je uvažilo našu žalbu na okolinsku dozvolu, odnosno na rješenje kojim se nama odbija učešće u tom postupku, i naložilo je dva puta kantonalno ministarstvo da ponovi postupak na način da uvaži naše primjedbe. Oni to nisu uradili, iz tog razloga mi smo podnijeli tužbu i protiv okolinske.
Oni su se žalili, koliko ja znam, zato što nisu učestvovali u javnoj raspravi. A oni nisu učestvovali u javnoj raspravi jer nisu bili došli na javnoj raspravi. Nisu uopšte bili prijavljeni.
Inače, izgrađeno skladište namijenjeno je za snabdjevanje aviokompanija na Sarajevskom aerodromu, a direktor naftne kompanije HIF Oil Venan Hadži Selimović, koja je i vlasnik tog skladišta, zradio, kaže da je skladište izgrađeno s dozvolama, te da nema nikakvih smetnji ni prepreka za rad postrojenja.
Skladište kerozina poslužit će za realizaciju vlastitih ugovora sa aviokompanijama koje slijeću na Sarajevski aerodrom, a u svrhu opskrbe gorivom.
Izgradnju skladišta kerozina prošle godine su pratili protesti mještana i predstavnika ekoloških udruženja sarajevskog naselja Dobrinja, koji žive u neposrednoj blizini ovog objekta. Za radio govore Amar Taso, predstavnik mještana Dobrinje, i Janez Podić iz udruženja Ekoakcija.
Tu je vodozasna zona iz koje se crpi pitka voda za grad Sarajevo. I po zakonu o zaštiti voda, to je treća vodozaštitna zona i u njoj je zabranjena gradnja bilo kakvih objekata za punjenje i skladištenje naftnih derivata. Znači, ni pod kojim uslovima ne postoji izuzetak.
Skladište zapremne 1000 kubnih metara, zakonsko ograničenje 300, znači sve preko 300 mora biti izvan naseljenog mjesta. Ovo se nalazi 50 metara od najbliži kuća. I treći problem je nadalje urbanistički. Cijela oblast je zona aerodroma. Nikakve tu urbaničke zaglasnosti nije smjela izdavati opština.
Izgradnju skladišta pratila je istraga u kantonalnom tužiloštvu, koja još traje. A neovisno od HIF-inog skladišta, aerodrom Sarajevo potvrdio je za radio da počinje izgradnju vlastitog skladišta kerozine, te da je u pripremi dokumentacija. Istovremeno, prije nekoliko dana najveći aerodrom u Bosni i Hercegovini potpisao i ugovor sa naftnom kompanijom EOL Petrol za snabdjevanje gorivom aviokompanija. Skladište te firme udaljeno je od Sarajeva 100 km. Stručnjak za aviosaobraćaj iz Zagreba Alen Šćurić poručuje kako nije praksa da se sa velikih udaljenosti doprema gorivo za avione, jer je to, kako je rekao, nepraktično i skupo.
Na Sarajevo vam lete avioni sa manje frekvencije, ali veći avioni. Zašto? Zato što vi imate jako puno linija prema Bliskom istoku, gdje vi ne možete letiti sa malim regionalnim avionima. I to vam više manje lete Airbus A320 i Boeing C737. I to su ozbiljni avioni. U principu, kad vam sleti avion u Sarajevo, on treba ozbiljnu količinu goriva. Vi morate imati stvarno ozbiljne zalihe da napunite takve avione, a pogotovo ako ih imate 10 ili 15 u toku dana. Sarajevo ima u top sezoni i po 30 aviona u toku dana.
Skladišta kerozina na aerodromima u regiji se uglavnom nalaze u kompleksu aerodroma i najčešće su udaljeni od naseljenih mjesta. Sarajevski aerodrom, kako se navodi na zvaničnoj web stranici, u prvoj polovini ove godine u prosjeku je prevezao oko 88.000 putnika, ima 10 avioprevoznika, kapacitet prevoza putnika godišnje je oko 2 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Taratović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Svet. Šumski požari koji više od nedelju dana bukte širom Grčke popuštaju, iako se vatrogasci i dalje bore na nekoliko lokacija da obuzdaju požare u kojima su poginule 3 osobe, a hiljade turista je evakuisano. Slušamo prilog koji je pripremila Miljana Miletić.
Vatrogasci su gasili požar na ostrvu Evija, gde su 25. jula poginula dva pilota, kada se srušio njihov avion koji je ispuštao vodu iznad požara. Pronađeno je i telo 41-godišnjeg farmera koji se od 23. jula vodio kao nestao. Na ostrvu Rodos, gde je više od 20.000 stranih posetilaca i lokalnog stanovništva napustilo primorske hotele i kuće tokom vikenda, desetine vatrogasaca pokušavalo je da obuzda požare na tri lokacije, više od nedelju dana otkako su požari izbili, saopštila je vatrogasna brigada. Šumski požari širom Grčke popuštaju, ali vatrogasci i dalje deluju na različitim mestima, rekao je zvaničnik vatrogasne brigade. Grčka se u velikoj meri oslanja na turizam, a Rodos, jedna od njenih najvećih ostrva, je među njenim najboljim letnjim destinacijama, koje u letnjim mesecima privlači oko 1,5 miliona stranih turista. Oko 3.000 turista napustilo je Rodos do utorka. Ministarka turizma Olga Kefalojani rekla je da su požari zahvatili samo mali deo ostrva. Na ostrvu Krf, gde se požar ponovo razbuktao tokom noći, a da nije ugrozio domove, lokalni guverner je rekao da sumnja na podmetanje požara. Iznenada je izbio požar niotkuda. Nismo spavali već 3-4 dana da bismo pazili na takve incidente, rekao je Nikos Mouzakitis, zamenik gradonačelnika Severnog Krfa za državnu televiziju ERT. Šumski požari u Grčkoj su česti tokom leta, ali topliji, sušniji i vetrovitiji uslovi kao rezultat klimatskih promjena poslednjih godina su zemlju pretvorili u žarište Mediterana. Predviđa se da će temperatura pasti u četvrtak 27. jula. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year.
Mick Jagger, pevač legendarnog rock and roll benda Rolling Stones, danas slavi 80. rođendan. Bilo bi vam oprošteno ako mislite da je osnivač Rolling Stonesa znatno mlađi, posebno ukoliko ste ga videli kako tokom nastupa pleni svojom naizgled nepresušnom energijom, piše portal Euronews povodom 80. rođendana frontmena Stonesa. Kako piše Guardian, upravo je Mick Jagger izmislio ideju frontmena. On nije solo pevač, niti član benda. On je frontmen. Od tada ga svi oponašaju na ovaj ili onaj način. On i Stonesi bili su prva autentična moralna pretnja britanskog roka, piše Guardian. Jagger je na bini poznat po svom prodornom vokalu, ali i plesu za koji Guardian piše da zrači seksualnošću. Pogledajte njegov ples dok trze nogom uz obradu Around and Around od Chucka Berrya. Ne biste verovali da muškarac koji trze nogu može tako da zrači seksualnošću, piše britanski list. Inače, pionir rock'n'rolla Chuck Berry na neki način je prisutan i u priči o osnivanju Rolling Stonesa. Navodno se gitarista Stonesa, Keith Richards, sreo sa svojim prijateljem iz detinjstva, Jaggerom, na Dartford stanici 1961. godine. Jagger je tom prilikom nosio dve ploče, najveće hitove Muddy Watersa i Rocking at the Hops, četvrti studijski album Chucka Berrya. Taj susret Richardsa i Jaggera pokazat će se kao istorijski za popularnu kulturu. Tokom šest decenija postojanja, Rolling Stonesi objavili su 25 studijskih albuma, od kojih je za sada poslednji izašao 2016. Satisfaction, Get Off My Cloud, Painted Black, Gimme Shelter, Angie, Sympathy for the Devil, koju trenutno slušamo, samo su neke od pesama koje su postale rock klasici. Galerija Instant u Nici će Jaggerov rođendan obeležiti izložbom fotografija iz različitih faza njegove karijere. On je svakako vanvremenski umetnik, pa je naziv postavke prikladno odabran. vreme je na mojoj strani. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Mahir Elšani i voditelj Dušan Komarčević.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječ o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A da bi se to desilo, država mora usvojiti antikorupcijske zakone i zaštititi uzbunjivače. Ekspert Nermin Kadribašić.
Trebamo uskladiti ili donijeti novi zakon u Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, uskladiti zakon o javnim nabavkama i definitivno napokon riješiti zakon o sprečavanju sukoba interesa.
Državni aparat kaska za BH radnim građanima koji nemaju vremena da čekaju i sami se bore za napredak. U tome im pomaže Evropska unija kroz razne programe i fondove, pa je tako i u modernizaciji preduzeća kroz digitalne inovacijske hubove. Direktor FabLaba Edin Škaljić.
Iglavi su trend Evrope zadnjih par godina, kroz koje Evropa hoće da ponudi raznorazne usluge digitalizacije napredne malim i srednjim preduzećima.
Šta to znači u praksi, saznaćete više o tome tokom emisije, kao i čuti sve naše druge važne teme za društvo u kojem živimo. Ostanite uz nas. Da bi se približila standardima i ispunila uslove za članstvo, Bosna i Hercegovina mora usvojiti antikorupcijske zakone i zaštititi uzbunjivače. Druge države Zapadnog Balkana uskladile su svoja zakonodavstva s evropskim direktivama, ali im nedostaje suštinska implementacija zakona i proaktivno prijavljivanje korupcije. Bosna i Hercegovina zaostaje u tom procesu, a o ovome je više saznao Mahir Sijamija.
Uzbunjivači su hrabri pojedinci koji iz visoko moralnih razloga odlučuju prijaviti nezakonite radnje ili korupciju unutar svoje institucije. Oni to rade bez obzira na rizik po karijeru i radno okruženje, kaže Nermin Kadribašić, ekspert za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Evropa.
A s druge strane ipak ne pristaju da neke nezakonite radnje se rade, a da oni jednostavno šute o tome.
U Bosni i Hercegovini ove osobe nisu adekvatno zaštićene zbog fragmentiranosti ustavne strukture. Iako postoje djelomične zaštite na državnom nivou i u entitetu Republika Srpska, u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine je to potpuno izostalo.
Mi imamo djelomičnu zaštitu na državnom nivou u entitetu Republika Srpska, u Federaciji Bosne i Hercegovine potpuno izostaje, s tim da je kanton Sarajevo proaktivno u nemogućnosti da čekaju zakon na federalnom nivou, donio zakon koji štiti lica koja rade unutar administrativnog prostora kantona Sarajevo. Nažalost, su ili djelomično ili nikako zaštićeni u Bosni i Hercegovini.
Vlada kantona Sarajevo, jednog od 10 kantona u entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine, nedavno je donijela uredbu o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanju kvalitetom kantona Sarajevo. Dr. Erdoğan Kafeđić, šef ureda, istakao je za Radio Slobodna Evropa da zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u kantonu Sarajevo doprinosi sve većem broju slučajeva prijava. Ovaj novi korak predstavlja značajan napredak u borbi protiv korupcije u ovom kantonu. Kaže, kada neko prijavi korupciju kroz internu zaštitu, ured dodjeljuje licu status prijavitelja korupcije, upoznaje instituciju u ovom slučaju i to lice ima sudsku zaštitu.
Ono u ovom trenutku što mogu reći da je primjena zakona svega 6 mjeseci, da već imamo neke, daj da kažem, trzavice koje će vjerojatno završiti u domenu suda, ali evo, ima, zaista postoji, koliko ona je efikasna, koliko će ona zaista zaštiti prijavitelje, treba nam vremena da prođe kako bismo procijenili efikasnost tog zakona i eventualno išli neke izmjene dopune. Za sada kažem je to svega primjenje 6 nešto mjeseci, tako da evo vidjet ćemo kakav je mehanizam zaštite. Dakle, sad on postoji, koliko je dobar, da li ga treba doraditi, u kom dijelu, to ćemo sačekati ipak da prođe neko vrijeme i da vidimo kakav će biti odgovor institucija ureda na sve ove izazove koji su ispred nas.
Nadležnosti ureda su široke i obuhvataju kontrolu javnih nabavki, zapošljavanje, prevenciju sukoba interesa i provjeru imovine javnih dužnosnika.
Mi imamo savršen sistem transparentnosti gdje smo na našoj web stranici objavili 8 rekstara plus interaktivnu mapu gradnje Seče šume u kantonu Sarajevo. Sve ključne procese smo učinili transparentni, zbog toga se jako puno govori o korupciji u kantonu Sarajevo. Dakle, prati se proces zapošljavanja, proces imenovanja, proces javnih nabavki, proces dodjele poticaja, proces dodjele nevladinim organizacijama i transferima pojedincima. Dakle, sve ključne rizične procese koje u sebi sadrže mogućnost pojave korupcije smo javno učinili dostupnim sa adekvatno statističkim, analitičkim, grafičkim prikazima da se mogu pratiti pojave, tako da zaista smo jako puno uradili.
Da bi se približila EU standardima i ispunila uvjete za članstvo, Bosna i Hercegovina mora usvojiti antikorupcijske zakone i zaštititi uzbunjivače. Druge države Zapadnog Balkana uskladile su svoja zakonodavstva sa EU direktivama, ali im nedostaje suštinska implementacija zakona i proaktivno prijavljivanje korupcije. Bosna i Hercegovina zaostaje u tom procesu. Kadri Bašić kaže.
Pa ako gledamo 14 prioriteta koje je EU postavila pred Bosnu i Hercegovinu, mi trebamo uskladiti ili donijeti novi zakon u Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, uskladiti zakon o javnim nabavkama i definitivno napokon riješiti zakon o sprečavanju sukoba interesa najviših nosilaca imenovanih zabranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini, ali na državnom nivou također potpuno izostaje, nije prilagođen, u federaciji također Bosne i Hercegovine nefunkcionalan.
Bosna i Hercegovina zauzima najniže mjesto u regionu i treće najgore mjesto u Europi prema indeksu percepcije korupcije organizacije Transparency International. Od 2012. godine zemlja je nazadovala za čak 8 indeksnih poena, što je najveći pad u regionu Istočne Europe i Centralne Azije. Unatoč dobivanju kandidatskog statusa za članstvo u Europskoj uniji, nisu provedene suštinske reforme iz 14 prioriteta, kako je istaknuto u izvještaju. Stanje korupcije u Bosni i Hercegovini se ozbiljno pogoršava, dok druge zemlje u regionu napreduju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamije.
Mala i srednja preduzeća u BiH mogu doći do vaučera od 5000 eura za nove tehnologije i inovacije. Evropska unija i Njemačka osigurale su blizu 6 miliona eura za modernizaciju proizvodnje u malim i srednjim preduzećima preko digitalnih inovacijskih hubova, novih organizacija koje spajaju nauku, tehnologiju i proizvodnju. To je tema Arnesa Grbešića.
Digitalizacija, automatizacija i inovacije u malim i srednjim preduzećima. To su zadaci koje rješavaju DIH-ovi, digitalni inovacijski hubovi. Edin Škaljić je direktor istraživačko-tehnološke organizacije FabLab.
Mi smo dio DIH digitalnog inovacijskog huba koji predstavlja konzorcije dvije kompanije, QSS DO i asocijaciju FabLab. Mi smo neprofitna organizacija. DIH-ovi su trend Europe zadnjih par godina, možda malo i više, kroz koje Europa hoće da ponudi raznorazne usluge digitalizacije napredne malim i srednjim preduzećima, pristupačnije, da ne moraju razvijati sami i tako dalje.
Uspostavljanje i razvoj digitalnih inovacijskih hubova u Bosni i Hercegovini finansiraju Europska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke. Što to znači za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini?
25. jula izlazi šema vouchera koju finansira Europska unija, testna pilot faza za nekih 50-ak do 70 prvi SMI-a koji se prijave, odnosno malih srednjih preduzeća, koji će dobiti do 5000 eura bespovratnih sredstava da koriste bilo koju od usluga od 4 DIH-a u Bosni.
Podržani DIH-ovi će osiguravati savremenu platformu za mala i srednja preduzeća u poboljšanju poslovnih procesa, ali i njihove strukture i krajnjeg proizvoda, navode iz njemačkog GIZ-a, dok Edin Škaljić napominje da postoje i druge prilike za modernizaciju domaćih firmi.
Kod nas firme, ja sam isto poduzetnik, inače prije ovoga bio, još uvijek jesam, tako da znam šta je problem, niko ništa ne vjeruje, teško je dužiti informacija i nemate vremena. I mi imamo sreću, QSS, koja je isto privatna firma sa nekih 60 ljudi otprilike, da znamo kako privatni sektor radi i šta im treba. Stvarno, trenutno u Bosni i Hercegovini ja sam se začudio koliko programa ima od Evropske banke za razvoj i tako dalje, koji su dostupni našim firmama, a mi i ne koristimo. Tako da je procedura za te kredite je stvarno smanjena na osnovni minimum, tako da firme bi trebale u principu da to koriste.
Zbog malih i srednjih preduzeća pokrenut je Lab Hub Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, Instituta za metrologiju i Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, te Društva za medicinski i biološki inženjering u Bosni i Hercegovini. Direktorica Naučno-istraživačkog instituta za biomedicinski inženjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Leila Gurbeta-Pokvić.
Digitalni inovacijski hub je novi vid organizacija koje dolaze na područje Bosne i Hercegovine. Digitalni inovacijski hub je organizacija koja ima svoje definisane usluge koje može da nudi zainteresiranim organizacijama. Naravno, suština digitalnog inovacijskog huba je timski rad, timski institucionalni rad da bi se klijentu pružila potpuna usluga. Jačanja vještina, testiranja novih tehnologija, implementacije rješenja u same organizacije i upravo ta promjena svijesti, rekla bih, po pitanju digitalne i zelene transformacije.
Direktor inovacijskog centra Banja Luka, Drago Gverić.
Mi idemo čini konzorcijum od 5 institucija, odnosno organizacija. Pored inovacijnog centra Banja Luka, koji je lider samog konzorcijuma, tu se još nalazi Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Privredna komora Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske i Edukativna agencija EDA iz Banja Luke. Zašto smo napravili takav konzorcijum i zašto smo napravili ovakav projekat jeste jer želimo da ga usmjerimo prema dva sektora koje trenutno odvojeno funkcionišu. S jedne strane se nalazi proizvodni sektor i drvoprerade i metaloprerade, a sa druge strane se nalazi ICT ili IT sektor u našoj zemlji.
Hub iz Banja Luke želi da testira poslovne ideje prije samog investiranja, ponudi nova znanja, umreži relevantne aktere sa privredom i dihovima širom Europske unije, kao i omogući veći pristup investicijama.
Ono što želimo da ponudimo jeste na prvom mjestu povezivanje, testiranje i ispitivanje novih, uglavnom digitalnih i softverskih rješenja, tako što ćemo kroz identifikaciju problema koji se nalazi u proizvodnom sektoru, u ovom slučaju drvo i metal, doći i pokušati da napravimo rješenje u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom i IT kompanijama, gdje ćemo samim tim početi da radimo na rješenju, na digitalnom rješenju, njegove validacije, testiranju, da tako kažemo, laboratorijskim uslovima u okviru naučno-istraživačke institucije, a po potvrđenju toga jeste njegova implementacija u proizvodnim sistemima koje bi trebalo konkretno da im optimizuje proizvodnju, olakša rad i da im podigne standardizaciju na više nivo.
Tuzlanski Industrial Automation sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona i Centrom za poduzetništvo iz Minhena predstavlja Industrial Hub, čija specijalizacija je automatizacija i robotika. Industrial Hub iz Tuzle podržava lokalne i regionalne kompanije u digitalnoj transformaciji, posebno u automatizaciji i industrijskoj robotici. Da li je ovo važna prilika za domaća mala i srednja preduzeća? Ponovo Edin Škaljić iz Fablaba.
Naša srednja plata kompletne protiv evropskih 27 jeste tri put manja generalno u industriji, ali u ICT, recimo industriji koja je visoko digitalizovana i kod nas, odnos je povoljni, znači jedan evropski radnik je jednak 0,8 bosanski, što je puno veće od 0,33. Taj, znači ovo tri radnika, jel, to je 0,33. To znači da industrije koje su digitalizirane, koje imaju nove i napredne tehnologije, ne kaskaju puno za evropskim prosjekom.
Projekat realizuje Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ. Digitalni inovacijski hubovi igraju ključnu ulogu u podršci biznisima na njihovom putu ka digitalizaciji i procesu inovacija, proizvoda i poslovnih modela. Stoga rado podržavamo nekoliko inicijativa u tom smislu u Bosni i Hercegovini kako bismo pomogli u unapređenju ovih tema i kako bismo povećali konkurentnost privrede u Bosni i Hercegovini, kaže voditeljica programa u njemačkoj organizaciji GIZ Eva Neer. Vrijednost projekta EU for Digital SME je 6,1 milijon eura, od čega je Europska unija osigurala 5 miliona, a Savezna Republika Njemačka 1,1 milijon eura. Projekat traje do 2024. godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Udruženje žene sa UNE iz Bihaća uz podršku USAID-a od prošle godine realizuje projekat Direktna asistencija djeci i adolescentima koji žive i rade na ulici Direkt. O djeci izloženoj štetnom radu, zlostavljanju i zanemarivanju, te onoj za koju se smatra da su u riziku od trgovine ljudima, organizovan je program edukacije za predstavnike organizacija civilnog društva i ustanova koje pružaju usluge potencijalnim identificiranim žrtvama trgovine ljudima. Više u prilogu Azre Bajrić.
Prosjačenje djece jedan je od najprepoznatljivijih oblika radne eksploatacije, a u ovoj skoro svakodnevnoj pojavi na našim ulicama često i sami doprinosimo. Fatima Šušnjar, pravnica u Uredu za zakonodavstvo vlade Unsko-sanskog kantona.
Sigurno da ne trebamo okrenuti glavu kada sretnemo neko dijete na ulici koje prosi, koje tu stoji cijeli dan, koje i po nepovoljnim vremenskim uvjetima i na kiši, koje je možda bolesno, jer sigurno da je to dijete prisilno na tom mjestu.
Stručnjaci savjetuju da je umjesto davanja novca djeci koja prose potrebni poziv policiji. Smatraju kako je u BH društvu nedovoljno razvijena svijest o prosjačenju i iskorištavanju djece u te svrhe. Belmana Trivunić, predsjednica udruženja PsihoArt Bihać.
Svakodnevno prolazeći, pružajući marku nekome ko je tražio, pružio ruku prema vama, direktno učestvujemo u iskorištavanju te osobe. Zašto radimo na ovaj način? Radimo zato da bismo podigli savjest, da bismo razvili svijest kod ljudi da ne učestvuju u tome i da prijave. Bihać ima mobilni tim koji radi na principu poziva i izlaska na teren i rješavanja policija, centar za socijalni rad. Ali bismo htjeli da cijeli naš kanton, a naravno i cijela Bosna i Hercegovina reagira upravo na takav način.
U cilju preveniranja i sprečavanja ovih negativnih pojava, Udruženje Žene Saune iz Bihaća uz podršku USAID-a od prošle godine realizira projekat Direktna asistencija djeci i adolescentima koji žive i rade na ulici Direkt, a Ida Behrem, izvršna direktorica udruženja.
Naš fokus bilja je stavljen u ovom projektu na djecu i na adolescente kao najranjivije kategorije našeg stanovništva koje su nerijetko, odnosno u najvećem broju slučajeva, žrtve trgovine ljudima kao žrtve prosjačenja, odnosno zloupotrebe u svrhu prosjačenja, seksualnog iskorištavanja, zlostavljanja i drugih oblika trgovine ljudima.
U cilju poboljšanja mjera zaštite za djecu koja su izložena štetnom radu, zlostavljanju i zanemarivanju, te djecu za koju se smatra da su u riziku od trgovine ljudima, organiziran je program edukacije za predstavnike organizacija civilnog društva i ustanova koje pružaju usluge potencijalnim i identificiranim žrtvama trgovine ljudima. Damir Hrnjica, koordinator programa socijalne zaštite u Udruženju Žene Saune.
Cilj ovih edukacija je u stvari da uspostavimo nekakve minimalne standarde koji će se na cijeloj teritoriji, čim lokalnim zajednicama ispoštovati, to je da osnažimo profesionalce davaoca usluga kako bi adekvatno moglo odgovoriti na zahtjev koji se pred njih daju, posebnim akcentom na prevenciju, a koja se ogleda u ranoj identifikaciji i prepoznavanja indikatora rizika.
U Bosni i Hercegovini su posljednjih godina poduzete brojne mjere u cilju prevencije i borbe protiv ovih negativnih pojava, od formiranja kantonalnih koordinacionih timova do uspostave centara za pomoć i mobilnih timova. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila i akcioni plan. Sejna Družić, članica tima.
Nama i u ovome projektu je bilo pitanje koje je to dijete, koje je to dijete doveo na ulicu, što je razlog da je ono tu. Da li će ono taj novac koji mu neki građanin da, dati nekoj trećoj osobi, opet ostati gladan i nezaštićen. To smo htjeli da istražimo i da kažemo da je to doista jedno otvoreno pitanje u našem društvu.
Belmana Trivunić, predsjednica udruženja PsihoArt Bihać.
Jedno dijete na ulici je svih nas sramota, ne samo onoga koga tu dovede, nego i nas koji zažmirimo kad prođemo kraj njih. Pravimo se da ih ne vidimo. Ovaj projekat treba da osvijesti sve nas da pružanje materijalne pomoći je u stvari pomoć u trgovini sa djecom i ljudima, naravno, jer tu ima i odraslih, onemoćalih osoba koje on koriste.
Glavni cilj projekta Direktna asistencija djeci i adolescentima koji žive i rade na ulici Direkt je jačanje kapaciteta usluga u domenu preventivnog djelovanja te jačanja podrške identificiranim žrtvama trgovine ljudima. Financijsku podršku dao je USAID. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org.
Krivica za počinjene zločine nije samo na konkretnim izvršiocima, nego i na onima koji su te zločine šutke posmatrali. To je osnovna poruka predstave pod naslovom Žena jevrejka, koju je produciralo pozorište Lutaka u Mostaru. Radnja predstave odnosi se na 30. godine prošlog stoljeća, u vrijeme kada su nacisti došli na vlast, ali je, kako ističu u pozorištu Lutaka, predstava aktuelna i u ovom vremenu i na našim prostorima. Priču bilježi Mirsad Behram.
Žena jevrejka je jedna od preko 20 jednočinki, odnosno kratkih igara iz predstave pod naslovom Sjaj i bijeda Trećeg Rajha njemačkog dramaturga Bertolda Brehta. Radnja komada se odvija u vremenu uvođenja takozvanih rasnih zakona u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća u doba progona jevreja. U predstavu Žena jevrejka, pozorišta Lutaka u Mostaru, ubačeni su i tekstovi iz romana Baraba te Sibila, švedskog nobelovca Pera Lagerkvista. Režiser predstave i umjetnički direktor pozorišta Lutaka u Mostaru, Nedžad Maksumić, podsjeća da se Lagerkvist, govoreći o vremenu raspeća Isusa Krista, zapravo bavi pojavom zločina nečinjenja, kada ljudi nisu htjeli pomoći. O istoj temi, zločina nečinjenja, naglašava Maksumić, piše i Brecht, pa je predstava Žena jevrejka, pozorišta Lutaka u Mostaru, poruka aktuelna i dan danas.
Jer mislim da je ova predstava i savremena i sve vremena i da govori i o ovom i o prošlim vremenima i o onim vremenima koje se odnose na ove prostore i ove ljude.
Iz pozorišta Lutaka Mostar su saopćili i da se u predstavi Žena jevrejka mogu prepoznati sve žrtve u svim vremenima progona. Navode i da krivica visi ne samo nad onima koji zločine čine, nego i nad onima koji ih šutke posmatraju. U predstavi glumi i mladi glumac pozorišta Lutaka Mostar, Ali Kamer Aksoj, koji naglašava.
Mislimo da je njena ideja vrlo važna zato što se referiše na stvari koje su uvijek negdje vrlo prisutne u našem podnevlju, a to je suočavanje sa stvarima koje negdje na neki način ograničavaju da mi živimo kvalitetnije živote.
Šta povezuje vrijeme radnje predstave Žena jevrejka i današnje doba, te prostore na kojima živimo, glumac Ali Kamer Aksoj objašnjava.
Sve stvari koje su se dešavale ovdje u ovim podnevljima, postoji jedan specifičan motiv, a to je motiv zločina nečinjenja. I to je uglavnom i jedna od ideja ovih predstava.
Kamer Aksoj navodi i primjer iz komada u kojem igra.
Mi imamo lika Hasvera koji je zapravo na neki način ovaploćenje tog motiva zločina nečinjenja. Ona je osoba koja prevazilazi samo vrijeme i ona živi kroz to vrijeme, ali ne može da shvati svoju krivicu.
Inače, Žena jevrejka je predstava koju je mladi ansambl pozorišta Lutaka Mostar odigrao premijerno u sklopu kulturno-turističke manifestacije Mostarsko ljeto 2023. Riječ je o tromjesečnoj manifestaciji koja se odvija u junu, julu i augustu i koja je sa svojih preko 30 sadržaja namijenjena ne samo mostarskoj publici, nego i domaćim i stranim gostima koji tokom ljeta u velikom broju dolaze u Mostar. Radi se o komadu koji nije teatarska igra sa lutkama. Mlada glumica Ena Husić, kojoj je ovo prva profesionalna premijera, govori.
Malo je neobično što ovdje u pozorištu Lutaka radimo klasičnu dramsku predstavu, a ne predstavu za djecu, pa je to možda malo ljudima i čudno.
Režiser predstave Žena jevrejka i umjetnički direktor pozorišta Lutaka u Mostaru, Nedžad Maksumić, o radu na komadu koji nije igra sa lutkama ističe.
U ovoj predstavi pozorište Lutaka dokazuje da nije samo pozorište sa lutkama i za djecu, nego je pozorište za sve ljubitelje teatra, za sve one koji cijene i dramski repertoar, a pozorište Lutaka će u narednom periodu pokušati da napravi još neku od ovakvih predstava, radeći paralelno i ono što im je prevashodni cilj, a to je lutkarske predstave.
Treba reći da je ova predstava koja tematizira zločin nečinjenja već imala i svoju prvu reprizu. Iz pozorišta Lutaka Mostar najavili su i nastavak gostovanja sa svojim predstavama ne samo širom Bosne i Hercegovine, nego i u Hrvatskoj, Srbiji te Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ado Hasanović iz Srebrenice već deceniju boravi u Rimu gdje se bavi snimanjem dokumentarnih filmova, a za svoje ostvarenje dobio je više internacionalnih filmskih nagrada. Njegovi filmovi prikazuju se redovno i na Sarajevo Film Festivalu gdje će ove godine imati ulogu da, kao selektor, predstavi nekoliko filmova italijanskih režisera. Ljubav prema filmu Ado je stekao u Srebrenici, potom je studirao režiju u Sarajevu, a usavršavao se u Rimu. Sadik Salimović, autor ovog priloga, je također jedan od onih od kojih je Hasanović učio.
Ado Hasanović ima dokumentarne filmove i osvojio je niz nagrada širom Europske unije. Odskora je dobio još jedno veliko priznanje.
Ja sam Ado Hasanović, znači rođen sam u Srebrenici, imam 37 godina, živim u Rimu i radim kao umjetnički direktor već 8 godina za Mediteranski festival kratkog filma u Italiji, odnosno u Sardiniji. Također od ove godine sam postao selektor za Balkan Film Festival u Rimu, jedan značajan festival koji promoviše i kreira taj, da kažem, most kulture i umjetnosti između balkanskih država i Italije.
Ado je učestvovao sa svojim ostvarenjima na Sarajevo Film Festivalu. Ove godine će se predstaviti u Sarajevu u jednoj novoj ulozi.
Ove godine na Sarajevo Film Festival ću predstaviti po treći put sekciju kratkometražnih italijanskih filmova. Znači, to je riječ o jednoj saradnji između festivala za koji ja radim iz Italije. To je prvi festival iz Italije koji ima tu saradnju sa Sarajevo Film Festivalom. To je, znači, sekcija koju ja uređujem zajedno sa mojim kolegama iz Italije.
Ado je osvajao nagrade na mnogim svjetskim festivalima, a nedavno je završio prvi dugometražni film.
Jedna velika, da kažem, stvar za mene je što sam baš polovinom juna završio moj prvi dugometražni film, a sam mnogo zadovoljan i sretan, i to je, da kažem, nekako najveća nagrada nakon, mogu reći sigurno, 30 kratkometražnih filmova za koje sam dobio mnogo nagrada na raznim internacionalnim festivalima. Mogu reći sigurno da sam učestvovao na preko 100 filmskih festivala sa mojim filmovima.
U najnovijem filmu posvećenom Srebrenici, Ado je koristio snimke koje je njegov otac snimao tokom ratnih 90. godina u Srebrenici.
Srebrenica je mene uvijek, da kažem, u srcu i u duši, i nekako je, evo, ovaj moj prvi film je, znači, film koji je posvećen mom ocu, koji je, znači, tokom zaštićene zone u Srebrenici, on je kao amaterski snimatelj snimao mnogo dešavanja, pisao je dnevnike, tako da je, da kažem, i taj moj prvi dugometražni film je posvećen na neki način, indirektni način, svim tim i Srebrenici i svim ljudima koji su živjeli na ovim prostorima, jer na snimcima koje je on snimao, imao, mnogo ljudi nema, tako da je to film isto osjećanju na jedno vrijeme.
Ado je sada poznat i priznat filmski radnik širom Europske unije, a sve je počelo u Srebrenici prije 13 godina, kada je Ado u udruženju Prijatelji Srebrenice počeo da radi kao kamerman i montažer.
I tamo sam imao priliku da upoznam neke kolege koji snimaju, a također mogu da kažem, jedan od mojih prvih učitelja u udruženju Prijatelji Srebrenice je bio Sadik Salimović, i to mi je, od njega sam puno naučio, odnosno od vas, i to je stvarno bilo jedno posebno iskustvo. I sjećam se, moram ispričati jednu zanimljivu stvar, kada ste mi rekli da trebam da napravim portret Srebrenice u 2 minute, i to mi je zaista bilo vrlo onako teško zamisliti, i onda ste mi vi rekli, ok, 5 sekundi kadar na ovoj zgradi, 10 sekundi na ovom ovdje mjestu, i na taj način sam puno stvari razumio. A onda isto jedna bitna stvar, dok snimam da montiram, to je isto jedna bila indikacija vrlo važna za mene, za nekog koji počinje u svemu tome.
Nakon prvih osnova kamere i režije stečenih u Srebrenici, Ado odlazi u Sarajevo, a potom i Rim.
Nastavio sam, znači, nakon Srebrenice, ja upisujem Sarajevo Film Academy, završavam, znači, režiju u Sarajevu, i onda odlazim u Rim na jednu od prestižnu filmsku akademiju, Centro Sperimentale di Cinematografia, to je, znači, nacionalna filmska škola u Rimu, druga najstarija u svijetu.
Tokom ljeta Ado je angažovan u Potočarima, gdje Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje omladinski radni kamp. Amira iz Tuzle ovdje je još prije 3 godine upoznala Adu.
Tako da sam zahvalna njemu što je ovdje, što se družimo već 3., 4. godinu. Je jako jedan dobar prijatelj prije svega, a naravno kad smo malo saznali njegovu pozadnu, bili smo im impresionirani, s njim smo provodili vrijeme i vjerojatno smo počeli malo bolje to da cijenimo.
Ado Hasanović voli doći u Srebrenicu i Potočare da svoje iskustvo prenese na mlade.
Ove godine, znači ovdje je 80 mladih ljudi, oni su ambasadori ovog kampa, tako da bi volio isto kada bi se isto organizovala neka druga razmjena da dolaze umjetnici koji bi kroz svoja djela ponijeli nešto odavde, napravili i onda bi odnijelo svoju državu i onda bi oni to izložili u neki muzej ili na televiziju ili na... Mislim da je to jedan jako bitan način da se kroz taj način može pričati i sačuvati priča o sjećanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.